Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Novica minulega tedna je, da je Ustavno sodišče zaradi kršitve načela enakosti pred zakonom razveljavilo del zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Lani 12. maja, prav na obletnico ustanovitve te največje kmečke stanovske organizacije, ga je v parlamentarni postopek vložila poslanska skupina Svoboda s prvo podpisano takrat še poslanko Matejo Čalušić, ki je pri sprejetju zakona vztrajala kljub opozorilom številnih pravnikov o njegovi protiustavnosti. V Svobodi so si po lanskih protestih kmetov namreč zadali cilj, da Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije depolitizirajo po načelu, ki so ga udejanjili že na RTV. Lani jeseni pri obravnavi zakonskega predloga na odboru za kmetijstvo je namreč Mateja Čalušić sprejetje zakona zagovarjala z naslednjimi trditvami.
In sicer, da za člane nekaterih organov Kmetijsko-gozdarske zbornice na naslednjih volitvah, ki bodo v letu 2024, ne bi smeli kandidirati javni funkcionarji. To so poslanci, evropski poslanci, državni sekretarji, ministri, občinski svetniki in funkcionarji političnih strank, člani organov političnih strank na državni, regionalni ali občinski ravni, ter generalni direktori, generalni sekretarji ministrstev, direktori organov v sestavi in vladnih služb, načelniki upravnih enot ter direktori občinske uprave ali tajniki občine. Predlagana ureditev z omenjeno omejitvijo pasivne volilne pravice navedenih subjektov ni več skrivnost, da sledi po vzoru ureditve prvega odstavka 17. člena zakona o radio televiziji Slovenije, ki je bil uveljavljen z zadnjo novelo. In ključ oziroma najpomembnejše, kar smo želeli z zakonom urediti, da se uvaja depolitizacija v organih zbornice in s tem zagotavlja avtonomijo v odnosu do aktualne politike in do nosilcev oblasti. Kmetijsko-gozdarska zbornica je namreč v prvi vrsti, to vsi vemo, cehovsko združenje, ki mora zagovarjati interese kmetic in kmetov, gozdarskega sektorja in ribičev. Po našem mnenju, javni funkcionarji in politiki nimajo kaj početi v organih zbornice, saj vanjo vnašajo ideološki boj in obremenjenost z dnevno politiko, ki po našem mnenju, po naši oceni spodkopava avtonomijo in zaupanje v poslanstvo same zbornice.
Miroslava Palhantinger, predstavnica zakonodajno-pravne službe državnega zbora, je takrat potrebovala kar 8 minut, da je pojasnila tako ustavno spornost, kot tudi pravno nedorečenost zakonskega predloga Svobode. Vabim vas, da si osvežimo spomin.
ZPS je v mnenju uvodoma pojasnila, da je Ustavno sodišče že presojalo ustavno skladnost določbe 4. odstavka 12. člena in leta 2009 določbo, ki je omejevala možnost izvolitve oziroma imenovanje organe zbornice na 2 zaporedna mandata, razveljavilo. Razlog za to razveljavitev je bila ugotovitev Ustavnega sodišča, da zakonodajalec ni izkazal razlogov, zaradi katerih je bila omejitev pasivne volilne pravice na 2 mandata določena le za Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, ne pa tudi za druge zbornice z obveznim članstvom. Z vidika načela enakosti je po mnenju ZPS treba preučiti tudi predlagano zakonsko rešitev. Saj razumni in v naravi stvari utemeljeni razlogi, ki bi lahko bili podlaga za različno zakonsko urejanje Kmetijsko-gozdarske zbornice v razmerju do zakonske ureditve drugih zbornic z obveznim članstvom v zakonodajnem gradivu, tudi tokrat niso predstavljeni. ZPS v svojem mnenju opozarja tudi, da predlagana rešitev ne uvaja instituta nezdružljivosti, kot to izhaja iz zakonodajnega gradiva, temveč institut neizvoljivosti, Bistvena razlika je v tem, da ta posamezniku preprečuje že samo kandidiranje na volitvah. V zvezi z očitno primerljivostjo predlagane rešitve z novo ureditvijo v zakonu o RTV Slovenija in tudi z njeno utemeljitvijo, ZPS izpostavlja, da sta vloga in namen obeh subjektov bistveno različna, kar se logično in nujno odraža tudi v bistveno različni zakonski ureditvi njunega delovanja. Eden od teh pomembnih razlikovalnih elementov, ta je bistven za delovanje vsake zbornice, je članstvo. Članstvo v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije sestavljajo obvezni in prostovoljni člani. Veljavni zakon razlogov, ki bi bili primerljivi novim razlogom iz novega petega odstavka 12. člena, v ničemer ne določa kot okoliščine, ki bi kakorkoli vplivale na članstvo ali lahko omejevale pravice, ki iz njega izhajajo.
Na to je sledilo še 6 minut opozorilo pravni nedorečenosti, predstavnica zakonodajno-pravne službe državnega zbora pa je svoj nastop zaključila z naslednjimi besedami.
Sicer pa ZPS ugotavlja, da pripombe z njimi niso upoštevane, prav tako v utemeljitvi niso podane dodatne razlage oziroma utemeljitve z vidika 2. 14. in 44. člena ustave, na katere smo opozorili v svojem pisnem mnenju.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Šlo je torej za depolitizacijo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije oziroma poskus, da to največjo kmečko-stanovsko organizacijo oslabijo do te mere, da jim s kmečkimi protesti ne bo več mogla nasprotovati pri neumnih odločitvah v škodo kmetijstva. Ministrica mora odstopiti, je v četrtek na socialnih omrežjih zapisala doktorica Vida Čadonič Špelič, poslanka Nove Slovenije in predsednica odbora za kmetijstvo v državnem zboru. Za naš radio je to svoje stališče pojasnila.
Odložitev ustavnega sodišča je seveda pričakovana, ker vsi tisti, ki se malo spoznamo na kmetijstvo, na drugi strani pa tudi na demokracijo, smo opozarjali, da je to zakon, ki je naravnan proti slovenskemu kmetu, ki je naravnan proti kmetijsko-gozdarski zbornici kot največji nevladni organizaciji in strokovni organizaciji, ki zastopa slovenske kmete in na vse zadnje šlo je za jasno, kot so rekli predlagatelji, depolitizacijo kmetijstva, ker jim pač ni všeč ne zbornica, ne slovenski kmetje. Zakaj? Zato, ker se jih bojijo. In prvo podpisana pod ta zakon, ki je imel samo en škodljiv člen, je bila takratna podpredsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sedanja ministrica Mateja Čalušić. Ona je zagovarjala neustaven zakon. Ona je zavestno delovala takrat proti slovenskemu kmetu. In zdaj, ko je ustavno sodišče jasno povedalo, da je to protiustavno, sem prepričana, da nima nobene legitimitete, ne moralne možnosti, da še naprej zastopa slovenskega kmeta, torej, da je ministrica za kmetijstvo. Zato bi zdaj morala odstopiti.
Kakšen bo rekel, da imate kaj osebno proti njej? Pa verjetno nimate.
Ne, nimam osebno proti njej. Nasprotno, vsakemu ministru za kmetijstvo sem in bi želela pomagati in tudi njej, zaradi tega, ker imam rada slovensko kmetijstvo, ker imam rada slovenskega kmeta in ker sem si večina časa svoje službe služila denar na nek način s sodelovanjem s slovenskim kmetom oziroma slovenskim kmetijstvom. In zaradi tega znam tudi ločiti zrno od plevela. To se pravi človeka, ki je zmožen slovenskega kmeta razumeti in ga zastopati in človeka, ki je škodljiv. In ministrica Čalušić je imela dovolj možnosti, da bi se že kot poslanka izkazala in ne bi se podpisala pod ta sporen dokument, ker smo vsi opozarjali, da je sporen. In zdaj, ko je jasno najvišji pravni organ v državi pokazal, da se je motila, bi morala biti dama to priznati, se slovenskemu kmetu opravičiti, odstopiti in pustil prostor, da bo vodil in predstavljal slovenskega kmeta, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Bruslju, kar je zelo pomembno, nekdo, ki bo to zmogel. Ona zato ne da nima znanja, v tem trenutku nima moralne avtoritete.
V SDS zahtevajo, da če sama ne odstopi, da to opravi predsednik vlade, kako to vidite v Novi Sloveniji?
Od njega kaj razumnega žal ne pričakujem. Jaz osebno se bojim, da je njemu slovensko kmetijstvo deveta briga. A veste, ko jo je pa predstavljal kot kandidatko za ministrico, je pa rekel, da ji zaupa, zato ker je odlično koordinirala v državnem zboru zakon o zaščiti živali, ki sta ga spisala. On, njegova partnerka, pa še kje kakšen predstavnik civilne družbe. In ob takem predsedniku si kdo misli, da bo zdaj pa posegel razumno na področje kmetijstva, če je do zdaj delal čisto vse, da bi nagajal slovenskemu kmetu. Jaz od njega ne pričakujem nič. Predvsem pa ne nič korisnega. Edino korisno, ker bi bilo, da ugotovi, da ne zmore voditi države, pa da odstopi on in s tem tudi pade njegova vlada.
Za konec morda še tole vprašanje. Si upate napovedati, kako bo ustavno sodišče odločilo še v primeru drugega zakona, zakona o zaščiti živali? Prej ste rekli, kdo vsega je tudi med drugim ustvarjal in se z njim hvalil. Zdaj je v tej presoji, vprašanje pa je, kdaj bo ustavno sodišče o njem odločalo. Je recimo z tem, da je ustavno sodišče ta zakon oziroma 12. člen te novele razveljavilo, dalo vedeti, da bo tako postopalo tudi v drugih primerih, ali je to preuranjeno sklepati?
Jaz mislim, da je vse eno preuranjeno sklepati. Mi moramo res počakati, kako tudi zakon o zaščiti živali dejansko razumejo pravniki, pač v tem primeru najvišja stopnja prava, to je ustavno sodišče. Jaz lahko odgovorim kot veterinarka, ki ne samo, da se spozna na potrebe živali, ampak tudi je pisala veliko zakonov o zaščiti živali, avtorica oziroma so avtorica sem sedmih zakonov o zaščiti živali, pa tudi druge zakonodaje iz področja tako inšpekcijskega nadzora kot veterinarstva. Torej, kot veterinarka in kot inšpektorica trdim, da je ta zakon škodljiv najprej za živali, potem za kmete in da je neizvedljiv za inšpektorje. Iz tega trojega tudi sklepam, da bo ustavno sodišče ugotovilo, da je potem tudi ustavno sporen in ga bo razveljavilo v tistem delu, kjer bi ga moralo razveljaviti, kjer je čisto vsa stroka opozarjala, da ga ne bo možno izvajati.
Hvala lepa za ta pogovor in lepo nedeljsko popovdne vam in vsem vašim.
Najlepša hvala tudi poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče. Vse dobro.
Na Radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Tudi v SDS so prepričani, da je ministrica Čalušić z odločitvijo ustavnega sodišča izgubila vso kredibilnost, tako za funkcijo ministrice kot za pogajanja s kmeti. V SDS zato pričakujejo, da bo odstopila z položaja oziroma da jo bo premije Robert Golob razrešil. Odločbo ustavnega sodišča pozdravljajo tudi v državnem svetu, kjer so na novelo zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije jeseni najprej vložili veto, pozneje, ko je bila vendarle izglasovana, pa na ustavno sodišče tudi vložili pobudo za oceno ustavnosti. Državni svetnik Branko Tomažič.
Ja, jaz sem tudi rekel, da še je nekaj vladavine prava in smo veseli na to odločitvijo. mi kot komisija za kmetijsko gozdarstvo in prehrano v državnem svetu, kakor tudi kmetijsko gozdarska zbornica, smo ves čas opozarjali in tudi vsakokrat bili proti v proceduri zakonu o spremembi kmetijsko gozdarske zbornice, ker je neustaven, nezakonit in nedorečen. Ker gledajte v tem 12. členu zakona, ker se omejuje pasivno volilno pravico članom, je to zelo nedemokratično, nedopustno. Ker v drugih zbornicah je pa to lahko, ne, ne se bo to veterinarska, zdravniška ali ta odvetniška. Ne, in mi smo tukaj zelo opozarjali in zahtevali, da se to umakne, vendar nismo imeli posluha, zato smo tudi v državnem svetu vložili veto in ko tudi veto ni pomagal, smo se odločili, da vložimo ustavno presojo.
Gospod Branko Tomažič, če se zdaj to ne bi zgodilo, kaj bi pravzaprav pomenilo to za Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije? Kmetje pravijo, da je oblast s tem zakonom, s to novelo, ki je bila zanimivo vložena v proceduro prav na rojstni dan Kmetijsko-gozdarske zbornice 12. maja lani, poskušala kmete nekako utišati zaradi spomladanskih protestov.
Ja, tudi to je bila en del tega, potem tudi, da bi funkcionari, se pravi politiki, ne bi smeli kandidirati, da s tem zavajamo, da ščuvamo, da delujemo politično, vendar naj bo za vse zbornice enako, zakaj je za kmetijsko drugače. Res pa je tudi, da je nekako politika tukaj hotela, da nekateri politiki ne bi prišli v kmetijsko-gozdarsko zbornico, kar je nonsens, se itak sedaj ni združljiva funkcija recimo v svetu kmetijsko-gozdarske zbornice, ali si župan, ali si državni sekretar, ali poslanec. Tako da tukaj imati pravico v smislu nemožnosti biti voljen ali izvoljen ali biti ali kandidirati, je to velika napaka trenutne vlade. Posebno pa žal tudi ministrice, ki je tukaj Mateja Čalušić, ki je tla tudi predlagateljica tega zakona, kar je za njo tudi neki, rekel, hendikep ali pa minus varianta.
Mnogi se sprašujejo, kaj bo zdaj storila, kako bo odgovorila na vse to. Kaj vi pričakujete? Bo vlada šla v novo proceduro?
Jaz mislim, da ne, ker je to stvar neustavna. Imamo liče kot kmetje, člani kmetijsko-gozdarske zbornice, ne važno kdo si, pravico biti voljen, biti izvoljen. Potem pa, kot sem rekel, če si pa nek funkcionar, pa ne moreš biti, ker je to nezdružljivo. Tako da najbrž bo ta stvar tako šla naprej, ker je pa en tak, bi rekel, precedens za obstoječo koalicijo ali vlado, ki na tak način se ne more reševati težave ali pa problemo, ali pa hoteli disciplinirati slovenske kmete, kar ni lepo.
Gospod Branko Tomažič, hvala lepa za pogled na to področje. Predvsem pa, če državni svet tega ne bi storil, verjetno danes ne bi bili pred tem, da velja stari zakon.
Ja, res je. Se tukaj smo izmeri aktivni skupaj, moram povedati, Kmetijsko-gozdarsko zbornico pa ostalimi nevladnimi organizacijami, vendar tukaj nam je šla tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica na roko, da smo skupaj pripravili te ustavno presojo in nekako zagovarjali, ker brez tega pa žal ne gre, ker mora se stroka poglobiti in stroka tukaj lepo povedala tudi, če se spomnimo zakonodajno pravno službo državnega zbora, ki čisto prestrgla ta zakon, povedala, da ne more biti in da ne sme naprej v proceduro, ker ko sem bil jaz poslanec pred 15-20 letmi, če zakonodajna pravna služba ni dala nekega soglasja, zakon ni šel naprej, zdaj se pa valja čez vse in to ni dobro.
In če sva že pri tem, gospod Branko Tomažič, še en zakon, ki je bil sprejet takrat zelo blizu, dan v proceduro, tudi v skoraj istem času. Kmetje pravijo, da je tudi ta zakon odgovor pravzaprav na to, zato, ker so protestirali, ker so naslovili zahteve na vlado, zakon o dobrobiti živali še čaka ustavno presojo.
Se čaka in mi tudi upamo, da bo tudi ta zakon uspel, čeprav moram povedati, da je tukaj preveč tega razmišljanja ljubljenčkov domačih živali, ki jih doma matretirajo in zapirajo in kaže s prstom na kmetstvu. Mislim, da tukaj je velik precedens, da se uveljavlja neke kvalificirane prijavitelje mimo stroke, nad stroko veterinarsko, ki vemo, kakšen študij ima in kako nadzira in da so sedaj tevi strokovnjaki, se pravi veterinari, prisotni v hlevih in vidijo, kaj se dogaja. Ja, se strinjamo, da je mrsti, ki je kakšen eksces, ampak je tudi, ki je drži kakšen eksces in te eksces se moramo odklanjati, ampak zato imamo ljudi študirane in ki vejo, kako, ki imajo tudi teve upravne postopke, zakon o ZUP-u in tem je treba ZUP-u, ne pa nekaterim ljubiteljem ali ekstremistom, ki bi skolili po terenu in upam, da bo ta zakon tudi dobil tak sodni epilog.
Glede na to, da je zakonodajno-pravna služba državnega zbora kar 30 minut oziroma predstavnica te službe kar 30 minut potrebovala, da je razložila, kaj vse je narobe s tem zakonom, verjetno pričakujete, da bo ustavno sodišče prisluhnilo temu mnenju oziroma potrdilo te poglede.
Ja, jaz mislim, da bo temu tako in se skrajno želimo in upamo, da se takih zakonov več ne piše in ne vlaga in ne sprejemo.
Hvala lepa, lepo nedeljo.
Tudi vam, vse dobro.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Tudi v sami Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča. Vse skozi so bili tudi prepričani, da bo odločitev taka kot je, je v petek opozoril predsednik Roman Žveglič.
Ja, mi smo seveda pričakovali, z obzirom, da je tudi pravno mnenje, ki smo ga dali naročiti, pač kazalo v to smer. Isto so bile opozorila zakonodajne pravne službe državnega zbora in ostale stroke, tako da ja, to smo seveda pričakovali.
Kaj zdaj ta odločitev ustavnega sodišča pomeni za samo Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije? Letos vas čakajo volitve.
Ja, moram reči, da smo seveda še posebej zadovoljni, da je ustavno sodišče to odločilo v tem času, kajti z začetkom maja razpišemo volitve. Zakon sedaj je ostane tak, kakršen je bil pred novelo. Ustavno sodišče je črtalo pač te določbe, ki so se dodale, tako da bodo šle volitve po starem in nam bo prihranilo marsikakšno skrb in delo. Bi pa seveda ob vsem tem rad povedal to, da bi odločevalci pri svojih predlogih in pri svojih odločitvah pa morali upoštevati, se pravi, pripombe stroke, ne samo tukaj pravne, tudi pri drugih zakonih, se pravi, veterinarske, zootehnične, tako da bi bilo lahko ta država boljše funkcionirala z manj zapleti.
Mislite predvsem na zakon o zaščiti živali, ki je prav tako na ustavnem sodišču, ki ga je prav tako zakonodajno-pravna služba državnega zbora raztrgala in opozorila na neustavnosti?
Ja, seveda na to in še na druge odločitve bi se pa seveda na tem mestu rad tudi zahvalil članom državnega sveta, predsedniku in vsem članom, ki so šli v to pobudo na ustavno sodišče. Seveda tukaj se je pokazalo, da državni svet potrebujemo, kajti drugače bi pred volitvam zelo težko izkazali pravni interes.
Ustavno sodišče je torej svojo odločitev oprlo na načelo enakosti pred zakonom, o katerem govori 14. člen ustave, ki terja, da zakonodajalec v bistvenem enake položaje ureja enako. Če jih ureja različno, pa mora zato obstajati razumen razlog. Odgovora, zakaj omejevati pasivno volilno pravico zgolj v Kmetijsko-gozdarski zbornici in ne tudi drugih, ustavni sodniki niso dobili. Bili niti v odgovoru državnega zbora, niti v odgovoru vlade, za katera so prosili. Zato so tudi sporni odstavek 12. člena zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije razveljavili. Gre za pomembno zmago demokracije, ki pa vseeno postavlja več vprašanj, pa ne samo glede prihodnosti kmetijske ministrice. Toliko za danes, lepo nedeljsko popoldne vam voščiva Boštjan Smole, ki je poskrbel, da nas je bilo dobro slišati, in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil.